كيت ليار أضعت القراءة السلام عليكم قدر لدينيجلر شون كمون 24 جلن 19 سنتابري هفتانن پنشن بغني شون كبرограмамызدا بحردن اقرابنن 2 اوغسن سيل وستي قرارسلق بايرامنا مجبور تيارلقلار دوام ديار طالبلار عرصلچلغة چكليار و بيلك مغلوماتلارمزي دين لابلرسنز اوزالي بلن من مردان تاريف كنن تازرتبر بلن تانشتر يارن Yedinci sentyabrda German kansleri Olaf Scholz Merkez Aziya devletlerinin liderlerine Germaniya üçin bu yurtlar bilen hyzmatdaşlygy üstürmegin strategiki maksatdygyny aýtdy. Mundanyň hiç açan biziň jemgyýetlerimiziň arasyndaky gatnaşyk şu derejede ýakyn bolmandy. Bu dowamly üzürýär, siýasy, ykdysady we medeni taýdan diýip Scholz aýtdy. Ol Berlin'in bu ýagdaýlaryň dowam etmegini we üzürmegini isleýändigini hem sözüne goşdy. Герман канцлери Астанада өтерлен 2-нче Меркез Азия Германия саммитында эден чыксында эсасан һәм глобаль дурнуклыклык ягъдайларында бизе якын ва ынамлы халыкара хезмәттәшләр зарур дип белледи. Саммитта Түркменстанның президенты Сердар Бердымухамедов Меркез Азия юрттары белән Германияның арасында хас якын сиясәт ва дипломатик катнашыкларын курылмагына чакырды. Оның пікірі бу хилі хызматташлық севіттәкі ве оның төбірігіндәкі яғдайы дүйіплі дәрежеді оңын тәсір етіріп білер. Мұндан басқада Берді Мухамедов Ауғанстаны парақыт юрда ве қымматлы иқтисады хызматташ дөвлеті өвірмәгі. Құсусанда ден құқуқлы дөвлеті Милеттер Бірлесігінің ағдасына өвірмәгі ярдан бермәгі үнсі жемлемәгі чағырды. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Awganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirilýär. Ol halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilmän gelýär. Scholz Merkezi Aziýa liderleri bilen ilkinji gezek 2023-nji ýylyň sentýabrynda. Russiýanyň bu tebitdäki täsirini pitetmek tagallalarynyň çäginde Berlinde duşupdy. Livanda pejerlerin birden kapartlamağı neticesinde ağzından 9 adam öldü, başka da 2750 koloyu yaralandı deyip 17. sentyabrda yurdun sağlık ministri mälim etti. Mundanyň İran tarapyndan goldanylan Hizballah jeňçi topary sırly diýip häsiýetlendiren partlamalarda helak bolanlaryň arasynda özüniň 2 agzasynyň we 1 gyzyň bolandygyny aýtdy. Sağlık ministri Firas Abiyat, siket alan 200 adamın yağdayının ağırdığını aittı. İran'ın medyası, yaralananların arasında İran'ın Beyrut'taki ilçisinin kem bağırdığını haber verdi. Livan'ın mağlumat ministri Ziyad Makari, pejerlerin partlamağını yazgırdı ve bunu İsrail'in agresiyası diye pehsetlendirdi. Hizballah, bunun için İsrail'e adaletli ceza diye pehsetlendiren çareğinin gurulacaktığını aittı. Livanyň daşary işleri ministrligi muny Israýylyň kiber hüjümi diýip atandyrdy. Şeýlede käbir pejerleriň Siriýada ýaralandygyny bellädi. Ministrlik munyň bilen bagly BMG-niň howpsuzlyk kengesine şikayet taýýarlajakdygyny hem aýtdy. Hindistan Eýranyň ýokary ruhany lideri Ali Hameneýiň Günorta Aziýa iklimindäki bu döwletde musulmanlara çemelisilisi baradaky belliklerini ýazgardy. Şeýlede bularyň yalan ve kabul edirliksizdigini aýtdy. Hameneýi 16-njy sentýabrda eden çykysynda biz Myanmada, Gazada, Hindistanda we beýleki ýerlerde ejir çekýän musulmanlaryň ýagdaýyna göz ýumsak, onda biz özümizi musulman hasap edip bilmeýäris diýdi. Muňa jogap hökümünde Hindistanyň daşary işler ministrligi bu bellikleri çürt kesik ýazgaryandygyny aýtdy. Beýleki döwletleriň azlyk milletleri barada beýanat etmezinden ozal bu ýurtlaryň öz içindäki ýagdaýlara nazar aýlamagyna maslahat berýäris diýip ministrligiň metbuat wekili çykyş etdi. Bu iki ýurt adatça özara bir gatnaşyklary saklaýar. 17-nji sentýabrda Awganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň saglyk ministrligi Asaberk toparyň ýurtda möhüm poliomielit sanjymlaryna gadagyn edýändigi ýa-da ony gizikdirýändigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ministrligiň metbuat wekili Sarafat Zaman bu baradaky habarlary ýalan atlandyrdy. Şeýlede polio sanjymlaryny togtatmak barada resmi görkezmäniň bolmandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň AP habar gullugy bütün dünýä saglyk guramasynyň bir resmisine talgylanyp, sanjymlary öýme-öý aýlanyp urmagyň deregine, munisipalitetlerdäki mecit ýaly ýerlerde amal etmek barada maslahat edilýändigini